Boss I Will brought to you by Super Productive Planner 2020 Planner ที่จะช่วยเพิ่มความ productive ให้กับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมที่ shop.missiontothemoon.co
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss I Will นะครับพบกับบิ๊กนะครับทัศภาคครับ
และรวิศฐานอุตสาหะครับ
ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ชื่อว่าคิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดนะครับ
โอ้มันเป็นยังไงพี่บิ๊ก
คือเวลาแทบทำงานแทบเคยเจอไหมจะมีลูกน้องประเภทหนึ่งคือคิดงานไม่ค่อยได้
คือต้องรอคำสั่งใช่ไหม
เออแต่ว่าพอเราคุยกับเขาลึกๆจริงๆครับมันจะมีสาเหตุอยู่2ประการเนาะอย่างแรกเลยก็คือเขาคิดไม่ได้จริงๆกับสองคือเขาบอกว่าไม่รู้จะคิดไปทำไมวะเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยไม่อนุญาตให้คิด
โอเคไม่ฟังว่างั้นเถอะ
ไม่ฟังหรือว่าคิดไปก็แบบว่าไม่ต้องคิดมาหรอกเอาทำตามนี้แหละเดี๋ยวดีเอง
มันยังมีหัวหน้าแบบนั้นอยู่จริงๆเหรอครับพี
่มีผมว่ามีเพราะว่าพวกที่ถ้าเป็นประเภทคนในประเภทพวกแบบคอมมานเดอร์ที่เขาเรียกแบบสังคมที่แบบว่าท็อปดาว
ท็อปดาว
อย่างเดียวซึ่งมันจะเป็นเราจะพบกับหัวหน้าที่เป็นประเภทว่าเป็นโอเปอเรชันเบสคือมีแพทเทิร์นการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในเซฟตี้แพทเทิร์นของการทำงานถ้าบิดเบี้ยวไปเนี่ยจะเกิดความไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าแบบเดิมๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดหรอก
แต่ว่าถ้าเกิดเราลงดีเทลกันนิดนึงนะคือมันก็จะมีหัวหน้าหลายประเภทที่แบบให้ไกด์ไลน์น้อยเกินไปก็มีนะใช่ไหม
คือแค่สั่งงานไม่เป็นคือไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไร
ใช่งง
แล้วก็บอกไปทำมาพอทำมาไม่ถูกใจลูกน้องก็เลยบอกเออนั่นก็บอกมาแล้วกันว่าจะเอายังไง
เออไอ้นั่นก็จะเกิดจากจริงๆจุดประสงค์เริ่มต้นดีคืออยากให้ลูกน้องคิดแต่ว่าแม่งสโคปกว้างเกินไปอีกก็งงอีก
คือแบบตัวเองก็ไม่รู้จะอยากได้อะไรแน่ที่ปัญหาผมว่าเจอเยอะนะโดยเฉพาะหัวหน้าที่ไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าไงกรูมมิ่งเรื่องวิธีการคิดมาแล้วก็กลายเป็นว่ารู้แค่ว่าอยากได้อะไรแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ how ที่จะไป how to get there มันเยอะไงบางทีไปพาลูกน้องอ้อมโลกใช่ไหมครับ
คือบางทียังทำภาพให้เห็นตรงกันไม่ได้ใช่ไหม
คือไม่เป็นเรื่องการสื่อสารนะซึ่งพูดให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ simplify อ่ะทีนี้ เอามาคุยเรื่องตัวลูกน้องก่อนแล้วกันทำไมลูกน้องถึงคิดไม่ได
้ก็อย่างที่พี่ปิ๊กบอกอ่ะมันมีพวกคิดไม่ได้จริงคิดไม่ออกจริงๆหรือเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรหรือระบบการทำงานมันไม่เอื้ออำนวยให้คิดหรือเปล่า
ผมเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะลูกน้องที่คิดไม่ได้จะมีอยู่ 2-3 สาเหตุสาเหตุแรกเลยเนี่ยก็คืออันนี้แบบเรื่องใหญ่เลยนะปัญหาแห่งชาติเลยคือแม่งระบบการศึกษาเราเว้ยมันไม่ได้ทำให้คนคิด
ไม่สอน critical thinking
รู้ถึง strategic thinking analytical thinking คือมึงไม่ได้คิดเลยอ่ะคือมึงมีโอกาสแค่เลือกคำตอบอย่างเดียว
โอเคถูกออกแบบมาให้เลือก
ใช่ไ
ม่ถูกออกแบบมาให้คิด
เพราะฉะนั้นคือแล้ววิธีการคิดของเราคือวิธีการที่ไปสู่คำตอบมันมีวิธีเดียวสังเกตว่าเวลาที่เราไปเปิดกับบ้านลูกใช่ไห
ม
ก็จะมีเขียนวิธีทำซึ่งแบบอะไรวะวิธีการอธิบายคำตอบในการคิดเลขอ่ะฟอร์แมตก็ยังเขียนเป็นฟอร์แมตเดียวคือหมายความว่าถึงว่าจะทำไงให้ได้10มันต้องเป็น7บวก3เท่านั้นเหรอทำไม5บวก5ไม่ได้เนี่ยนี่คือเรื่องแรกเลยเรื่องของการวางพื้นฐานในเรื่องของเรียกว่าอิสระทางความคิดเพราะนี่คือเรื่องแรกอย่างที่สองเลยก็คือพอโตหน่อยเด็กก็ถูกจำกัดอีกนะแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่ไปโรงเรียนคือใส่เป็นยูนิฟอร์มทรงผมเหมือนกันที่ผมเป็นส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะแล้วก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าไงนะแบบประมาณแนวนะแนวอนุรักษ์นิยมอะผมไม่รู้ต้องเรียกเขาว่าไงบอกว่าการใส่ชุดนักเรียนนี่มันดีนะเพราะว่ามันทำให้คนดูเหมือนกัน
ซึ่งอาจจะคือยุคสมัยก่อนอาจจะพอได้
พอได้เออ
แต่ตอนนี้การที่เราให้ทำให้คนออกมาเหมือนกันเนี่ยอาจจะอันตราย
คือมันแบบว่าเฮ้ยความแตกต่างอยู่ตรงไหนแล้วก็การว่าผมเชื่อว่าการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยถูกจำกัดแม้ทั้งอิสรภาพการเลือกเสื้อผ้าไปโรงเรียนแต่เด็กเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องคิดก็ได้
ก็จริง
แต่คุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นนอมคอมนะที่บอกว่าการแต่งตัวแบบสตีฟจ็อบหรือว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กใส่นั่นคนละเรื่องนะ
คนละเรื่องอันนั้นอีกประเด็นหนึ่ง
นั่นคือเขาผู้ใหญ่แล้วเขาตัดสินใจเยอะมาก
ใช่
เขาถึงแบบจะไม่ตัดสินใจ
คือนั้นเขาแบบตัดสินใจล้นกันไปอันนี
้อันนี้คือแบบเฮ้ยเด็กคือมันต้องถูกการเขาเรียกว่าถูกเลี้ยงมาเปิดโอกาสให้ตัดสินใจให้เลือกแล้วถูกผิดมากอีกเรื่องคือจริงถูกผิดไม่มีด้วยในโลกนี
้ไม่มี
ผมเชื่อว่าสิ่งที่เหมาะกว่ามันคือกาลเทศะ
ใช่เมื่อก่อนผมเพิ่งเขียนในบทความเรื่องนี
้
ว่ามันไม่มีนะไอ้ถูกผิดเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของเราคนเดียวเท่านั้นเอง
นี่พอโตหน่อยพอมาเรื่องของการทำงานละก็จะเป็นเรื่องทำไมลูกน้องไม่คิดก็เพราะว่าแพทเทิร์นการทำงานองค์กร ก็เรียกวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกคนพอจะเปลี่ยนรู้สึกงานเพิ่
ม
ทำไมต้องทำงานเพิ่มทั้งที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้เงินเดือนเท่าเดิ
ม
แต่กลายเป็นว่ามีงานเพิ่มมาไอ้งานเก่ารูปแบบเดิมก็ต้องทำไอ้รูปแบบใหม่ก็ต้องทดลองเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็บอกว่าเพลย์เซฟไม่ต้องยุ่งปล่อยไปอย่างนี
้ซึ่งอันตราย
อันตรายมากเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งคุณไม่ได้อะไรใหม่ๆสองคือคุณไม่เกิดรีซอลที่แตกต่างในขณะที่ชาวบ้านเขาโอเคคู่แข่งที่มาในระดับเดียวกันหรือคู่แข่งที่อยู่มารุ่นเดียวคุณอาจจะไม่เปลี่ยนนะแต่ล้อหลังอ่ะ
ใช่
ที่มันมาแบบไม่มีแพทเทิร์นอ่ะมันจะเป็นกลายเป็นล้อหลังแซงล้อหน้าไง
วันนี้ผมเพิ่งอ่านบทความหนึ่งของพี่โจธนาผมชอบมากเลยเขาบอกว่าที่คนเป็นบทความชื่อเรือใหญ่ต้องออกจากฝั่งเหมือนก็คือพูดถึงองค์กรขนาดใหญ่บอกว่าผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในเซฟโซนนะอายุอาจจะเยอะหน่อยแล้วใกล้เกษียณแล้วเนี่ยแต่ว่ายังกุมอำนาจการตัดสินใจอยู่ทั้งหมดนี่ผู้บริหารเหล่านั้นรู้สึกว่าอะไรก็อะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าคนรุ่นเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนไงครอบครัวที่โตมาลูกสามีภรรยาคือมันมาเซ็ตเดิม
รอบต
ั
วเขาอืม
อ่ะลูกอาจจะไม่ใช่แต่ว่าคนรอบเขาเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาไม่เห็นมีอะไรเนี่ยแต่ในความเป็นจริงโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากซึ่งนี่ผมว่าจริงเนาะเพราะฉะนั้นอย่างพี่เจ้าพัฒนาว่าต้องหาเวลาคุยกับคนอายุต่างกันมาจากแบบชาติวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่าจริงๆมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแ
ม
่ผมตอนเนี้ยเล่าให้ฟังนะเคสจริงตอนเนี้ยปีนี้กำลังทำ strategy เราก็บอกว่าเราจะเอา hyper growthก็คือโตแม่งสัก 50% อะไรอย่างเง
ี้
ยนะผมก็โยนโจทย์ไปแล้วก็พอมานั่งคิดจริงโอ้แม่งยากว่ะแต่ว่ามันก็ท้าทายความคิดของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดวิธีเดิมเอาล่ะเราก็จะออก product เพิ่มสัก10ตัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่มีทางได้เยอะกว่าเดิมใช่มั้ยเราต้องมานั่งคิดถึงโจทย์ที่แบบใหม่มากๆคิดในที่ที่แบบเราไม่เคยแม้แต่จะกล้าคิดด้วยซ้ําว่าเราจะทําของแบบนี้ได้เลยแต่กระบวนการพวกนี้ก็จะยากขึ้นอีกขั้นนึงนะมันก็จะต้องอาศัยพลังเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าพอเราเปิดโอกาสให้ทีมคิดนะครับก็ต้องบอกคนที่เป็นหัวหน้านะว่าก็ต้องเปิดใจในการฟังสิ่งที่บางครั้งมันจะขัดอกขัดใจเรานะแล้วก็ห้ามเลยก็คือคิดไม่ได้ไงวะเอาอะไรคิดเนี่ยอะไรไอ้ประโยคแบบนี้ไม่ควรเกิดในองค์กรโดยเฉพาะจากปากหัวหน้า
ใช่
เพราะมันจะฝ่อเลยนะมันจะแบบทำให้ทีมเนี่ยอะไรที่แบบคึกๆเนี่ยนะหายเลยแล้วก็บอกว่าพี่คิดมาแล้วกันพี่ก็สั่งมาแล้วกัน
เขาบอกว่าไม่มีความคิดไหนที่เป็นความคิดที่แย่มีแต่ว่าไอเดียนั้นอาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่เวลาเท่านั้นเอง
ไม่ถึงเวลาแล้วก็อาจจะไม่ถูกที่
ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ฮะก็คือเรื่องของการออกแบบวัฒนธรร
ม
ในการทำงานนั่นแหละผมว่าจริงๆนะว่าเราเปิดโอกาสมากขนาดไหนซึ่งอันนี้ต้องขอไปสำรวจตัวเองนะเพราะบางทีเนี่ยผมเองก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่เปิดกว้างเรื่องนี้แต่บางทีเราก็มีอคติของเราเหมือนกันนะเราก็ต้องระวังเหมือนกันเราต้องคอยสำรวจตัวเองว่าเดี๋ยวนี้ผมแนะนำอย่างนี้ฮะมันมีคำพูดหนึ่งที่เราชอบใช้กันคือคำว่าฮิปโปนะ highest paid person opinions in the room อะไรเงี้ยประมาณว่าคนที่ได้เงินเยอะสุดอะก็คือหัวหน้าแล้วจริงๆคนพวกนี้เนี่ยต้องพูดคนสุดท้ายหรือพูดให้น้อยที่สุดจะดีโดยเฉพาะเวลาที่ทำอะไรอย่างเงี้ย
เพราะพูดก่อนคนอื่นมันจะไม่พูดละ
ใช่เพราะว่าต้องยอมรับด้วยว่าวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะผมเคยอ่าน บทความมันหนึ่งอะพี่ของเรย์ไม่ใช่อ่านหนังสือของเรย์อะ principle อะเขาเขียนว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาได้อีเมลจากลูกน้องบอกว่าเนี่ยคุณวันนี้การประชุมของคุณเนี่ยได้ดีลบนะเพราะว่าคุณแบบไม่เตรียมตัวมาดีพอนู่นนี่อะไรเงี้ยพวกเรารู้สึกผิดหวังมากไปถามคนอื่นผมรู้สึกผิดหวังมากไปถามคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องแล้วก็ลองอธิบายมาหน่อยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ระหว่างว่าคุณจะผมมองว่าคุณจะเตรียมตัวดีกว่านี้นะในครั้งต่อไป นี่คือเขียนถึง CEO นะเลยบอกว่าดีใจมากที่ได
้ฟีดแบบนี้
ฟีดแบบนี้แปลว่าองค์กรเขาเนี่ยเปิดกว้างในความคิดซึ่งก็จริงเป็นเมืองไทยเนี่ยจะ
ตาย
แ
น่เลยตายอย่างเดียว
ไม่แต่เราก็ควรจะทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดา
ใช่มีอันสุดท้ายที่สำหรับตัวคนที่เป็นลูกน้องที่ผมจะฝากก็คือพอคิดแล้วมันยังไม่ใช่เนี่ยสมมติวันที่เราคุยเมื่อกี้ที่แท็บบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเฮ้ยก็อย่าเฟล
ใช
่คือคิดต่อไปเพราะว่าไม่ใช่แบบพอคิดอันนึงแล้วไม่ใช่ก็โอ๊ยท้อแท้แม่กูไม่คิดละลองสั่งที่มันไม่ได้ไงเพราะว่าอย่างเราคนคิดเองก็ต้องเปิดใจด้วยความคิดคุณอาจจะใช่แต่3ปีนับจากนี
้
หรืออาจจะเหมาะสําหรับองค์กรอื่นที่เขาเห็นโอกาสแต่ความคิดตรงนี้ไง
ใช่
งั้นเราก็ต้องคิดต่อไปแต่คิดให้มันเป็นสิ่งที่คอนเท็กซ์มันเหมาะกับองค์กรปัจจุบันของเรา
ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามีประเด็นใหญ่ในสังคมยุคนี้คือเราได้ยินเรื่องราวความสำเร็จขององค์กรเยอะใช่ไหมอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เอากลยุทธ์ของเขาอะมาบอกว่าทำไมองค์กรเราถึงไม่ทำแบบนี้บ้างคือเช่นองค์กรเราอาจจะเป็นองค์กรขนาด 50คนแต่พูดถึงกลยุทธ์ของ Netflix อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยมันมีจริงๆนะเว้ยคือแบบโอเคคือต้องเข้าใจความแตกต่างด้วย
ใช่คือต้องบอกงี้ครับว่าความสําเร็จเรียนแบบกันไม่ได
้อืม
ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีปัจจัย behind the scene ที่เราไม่รู้ไง
ใช่เยอะมากๆไอ้ที่เค้าเขียนมาเป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเอง
อืมแล้วเค้าก็คงเล่าไม่หมดอ่ะ
เล่าหมดไม่ได้อยู่แล้ว
หนังสือก็เล่าไม่หมดแล้วคุณจะบอกว่าเนี่ยก็ทําตามนี้มันก็คือใช่โนมันไม่ใช่หรอก
ผมคิดว่าความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยเอาเชิงวิธีคิดมาพอได้นะแต่ว่าจะเอาโอ้โหบอกว่าก็เพราะอย่างงี้ไงเค้าทําแบบนี้แล้ว success เนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าไม่เวิร์คแน่นอน
อันนี้ในฐานะหัวหน้าครับทับจะทําไงให้ลูกน้องคิดหรือเริ่มต้นที่จะคิด
คือจริงๆเนี่ยผมแต่ก่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยไปคิดมาอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าวิธีนี้ไม่เวิร์คสิ่งนึงที่ผมว่าต้องทําเลยนะคือต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนอยากจะคิดซึ่งอันนี้มันก็ผ่านกระบวนการการสื่อสารต่างๆพวกนี้เนี่ยที่ผมว่าเราสามารถเลือกสร้างบรรยากาศหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนคิดได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีเซสชั่น brainstorm อะไรอย่างงี้นะ
อ
ันแรกเลยเช่นต้องคุยกับหัวหน้าระดับสูงทุกคนบอกว่าในการคุยกับทีมงานของคุณเนี่ยคุณจะต้องเช่นคุณจะต้อง1พยายามดึงให้ทุกคนพูดให้ได้และ2คุณจะต้องพยายามไม่ตัดสินอะไรโดยที่แบบคือของบางอย่างมันยังไม่ต้องตัดสินก็ได้อะแต่ว่าบางคนแม่งตัดสินตลอดเวลานึกออกมั้ยซึ่งอันนี้มันก็ทำให้คนฝ่อ
ไอ้เนี่ยประโดดเลยแต่ฮามากดึงน้องๆพูดได้ต้องพูดให้ได้มากกว่าคำว่าดีค่ะ
ถูกต้อง
แล้วก็จะแบบว่าค่ะค่ะดีค่ะดีครับอะไรเงี้ย
คืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องกลับไปพูดถึงระบบการศึกษาโดยเฉพาะระบบการศึกษาของคนที่สร้างเจเนอเรชันมาใกล้ๆเรารุ่นเนี้ยอะไรพี่เนี่ยคือเราไม่เคยมีโอกาสได้พูดในห้องเลยอ่ะถูกป่ะคือคนพูดไม่เป็นประหลาดเว้ยวัฒนธรรมตอนเรียนเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ถูก
มันจะมีอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยก็คือสิ่งที่เรียกวัฒนธรรมการเซลไอ้เซลด้วยนะมันจะทำให้มันจะ discourage คนที่อยากจะพูด
ใช่
แบบอ๋ออยากเด่นอยากเปรี้ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเลิกขอให้เลยต้องเลิก
ใช่แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคนเขามีไอเดียดีๆแต่เขาไม่กล้าพูด
แล้วสุดท้ายคือเขาบอกไม่คิดดีกว่าเพราะไม่มีใครอยากเป็นตัวประหลาดในสายตาสังคมอยู่แล้ว
ใช่แต่อันนี้ผมว่ามันมีประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่กว่านั้นก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในจุดที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะรู้อยู่แล้วทำธุรกิจแบบเดิมนี่ตายแน่นอนเราเห็นอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยพี่เนี่ยเมื่อก่อนเพิ่งนั่งอ่านบทความบอกว่าจุด tipping point อ่ะของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาถึงประมาณปี2022อีก3ปีนะ
โอ้โหอีก3ปีเหรอ
แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในยุโรปหรืออะไรก่อนนะซึ่งมันจะมาจากหลายสาเหตุหนึ่งก็คือต้นทุนที่ลดลงในการทำรถไฟฟ้าอันนั้นอันนึงแต่อันที่2ที่หนักกว่านั้นก็คือเรื่องกฎหมายพี
่
คือกฎหมายเนี่ยมันจะไปกดดันให้คนเนี่ยไม่อยากซื้อรถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบสมัยก่อนเนี่ยซึ่งผมว่าไอ้กฎหมายเนี่ยตัวดีเลยเพราะว่าราคารถยนต์เนี่ยมันเหวี่ยงสวิงขึ้นสวิงลงขึ้นอยู่กับพวกภาษี
พวกนี
้มากใช่มั้ยมันสามารถปรับคือถ้าเกิดว่าประเทศเขาเอาจริงแล้วประเทศพวกนี้เขาจริงนะเวลาเอาอาธรรมพวกนี้คือเขาก็ไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะส่วนใหญ่นะคือหรืออาจจะสนน้อยอ่ะเขาก็อัดแบบนั่นแหละแล้วก่อนประเด็นก็คือเวลาก่อนที่เขาจะทำพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมในประเทศเขาอะพี่สังเกตไหมฮะเขาจะให้บริษัทพวกนั้นเตรียมการก่อน
อ
ย่างในเยอรมันหรือในที่มันอุตสาหกรรมรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เตรียมการโฟกนี่ก็เพิ่งลงทุนไปตั้งโหกี่หมื่นล้านเหรียญไม่รู้ทำเรื่องรถไฟฟ้าอย่างไรจะออกแบบ780โมเดลอ่ะคือแล้วคือเขาก็ทำงานร่วมกันไม่ใช่ว่าแบบออกกฎหมายแล้วคนตกงานหรอกก็ไม่ใช่คือเขามีการเตรียมการแต่ว่าไม่ใช่แค่คิดแค่ภาครัฐอย่างเดียวคือเขาไปกับเอกชนด้วย
เพราะมันก็สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได
้
คือกระแสมันมามันก็ต้องยอมใช่ไห
ม แต่ว่าถ้าเราคิดว่าสมมติว่าเราผลิตเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผลิตสมมตินะพี
่
เอายกตัวอย่างแล้วกันปรินเตอร์เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ว่าหวาดเสียวเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าไม่ไป 3D printing นะเอาคิดปรินเตอร์กระดาษก่อนนะถ้าเราคิดว่าเราจะผลิตปรินเตอร์กระดาษที่ดีที่สุดในโลกอ่ะเฮ้ยวันหนึ่งมันอาจจะไม่มีคนใช้ก็ได้นะใช่ปะ
ใช่เพราะไม่เอาแล้ว
ถึงวันนั้นต้องทำไงอ่ะคือเราผลิตปรินเตอร์กระดาษดีที่สุดก็ไม่มีใครใช้อ่ะ
ใช่
ท
ั้งนี้ก็คือต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันคิดแหละว่าไอ้สิ่งที่เราอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าคนที่เห็นของหน้างานนะฮะของที่เป็นของหน้างาน
อ
่ะมีไอเดียเยอะกว่าไอคนที่อยู่ข้างบนเยอะมาก
ใช่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้คือฟีดแบ็กลูกค้าไม่ว่าจะฟีดแบ็กในทางบวกทางลบสองเห็นปัญหาที่ลูกค้ามาเคลมของเสียตรงไหนคุณภาพเป็นยังไง
หรือแม้แต่อยู่ในลายผลิตเขาก็เห็นอะไรที่ผู้บริหาร
ไม่เคยเห็น
หรอกไม่เคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมมันมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมเคยเขียนในหนังสือเล่มอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละ คือมันมีบริษัททำยาสีฟันนะพี่ไม่รู้เคยได้ยินเรื่องนี้เปล่ามีคนส่งกัน
ในไลน์อ๋อที่บอกว่ากล่องยาสีฟันใช่ไหมแล้วมันจะมีกล่องที่มันไม่มีหลอดอยู่ข้างใน
ใช่เขาก็ไปซื้ออุปกรณ์ชั่งน้ำหนักอะไรบ้าบอแพง
เต็มไปหมด
250 ล้านอ่ะ
แล้ววันหนึ่ง
ก็
มีก็เดินไป
เดินไปแล้วก็เห็นพนักงาน
ถล่มมีถล่มตัวหนึ่งวาง
บอกว่าจะได้ไม่ต้องปิดลายผลิตครับ
คือแบบว่าแม่งถล่มตัว 2,000 บาท
เออเป่า
แก้ปัญหาเดียวกันได้
ใช้พัดลมเป่ากล่องลงไปในตะกร้าเพราะว่าถ้ามีกล่องเป่าเครื่องช่างไอไฮเทคเนี่ยมันจะไปหยุดสายการผลิตเนี่ยเขาก็เลยเป่าลงไปก่อนนะก็เลยเขาต้องเป็นคนเดินไปกดรีเซ็ตเขาก็เลยเครียดเดินก็เลยคิดว่าเอาพัดลมเป่าเนี่ยมันก็จะไม่มาหยุดเครื่องผลิตแต่ว่าจริงๆอ่ะไอเนี้ยคือการแก้ปัญหาของปัญหาทั้งหมดเลยนะ
ซึ่งมันเป็นคอสเซฟิ่งที่มหาศาลนะเพราะคุณไม่ต้องหยุดเครื่อง
ถูกแล้วก็ไม่ต้องมีตาช่างอะไรที่แพงมากๆด้วย
คือบางครั้งบางอย่างปัญหามันยิ่งกว่าเส้นผมบางภูเขาอีกนะแต่คนข้างบนไม่นึกไม่ออกหรอก
นึกไม่ออกจริงยิ่งกว่าเส้นผมบางภูเขาจริงๆบางทีนี่แก้แบบคลิกเดียวเท่านั้นอะแล้วลอกของพวกนี้มันมีอยู่เยอะมากเลยพี่เช่นอย่างสมมติว่าอย่างเคสผมเนี่ยเราไปดูตามร้านอะวิธีการติดตั้งไฟของตู้แล้วที่วางเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับ product life cycle อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งเราเองอะเรานึกไม่ออกคนที่เขาไป visit ร้านเขายืนอยู่ตรงนั้นเขาจะนึกออกแต่ถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่หรือไม่เปิดโอกาสให้เขาบอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าพูดมากูก็พูดไปอย่างนั้นน่ะเขาจะไม่ได้ข้อมูลพวกนี
้
เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องอาจจะต้องทำหลายอย่างต้องสนับสนุนให้พูดต้องอาจจะต้องให้รางวัลจะต้องคือต้องกระตุ้นเยอะแยะมากมาย
มันอาจจะมีวิธีการอย่างง่ายๆก่อนก็คือเริ่มคิดแต่เรื่องที่เขาอยากจะมีส่วนร่ว
ม
ก่อนเช่นกิจกรรมบริษัทหรืออะไรที่มันแบบง่ายๆก่
อ
นก่อนที่จะเข้ามาเรื่องงานซึ่งเป็นแบบระดับที่แบบมันมีความสำคัญเลยมากขึ้นเริ่มจากง่ายๆก่อน
ใช่
ผมไม่ต้องค่อยเริ่มเพราะว่าเราถูกสั่งเราสั่งสมมานากับพฤติกรรมแล้วก็พัฒนาของการไม่ค่อยได้คิดให้มันถึงค่อยๆเริ่มให้เขาคิดก่อนนะผมว่านะ
อย่างปีหน้าเนี่ยผมก็จะมีลันช์คล้ายๆกับลันช์แชร์ริ่งคือบริษัทเลี้ยงข้าวเที่ยงแล้วก็ใครอยากจะมาแชร์เรื่องอะไรก็มาเลยเรื่องอะไรก็ได้เรื่องแบบไม่ต้องเรื่อง
อะไรหนังอะไรมาแล้วก็อย่างเง
ี้ยนะคิดว่ายังไงอะไรเอาหมดเพราะว่าผมว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้คนกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็กล้าแสดงความคิดของตัวเองมากขึ้น
แล้วมันได้ engagement ด้วยนะคือมันเป็นทางที่ทำให้คนได้อยู่ด้วยกันเออผมว่าไอเดียดีทำดี
ได้ engagement ด้วย
ก็ฝากไว้เท่านี้เนา
ะ
สำหรับเรื่องของการทำให้คนคิดได้หรือมันคิดจริงแล้วมันก็คือการเปิดโอกาสนั่นเอง
ใช่แล้ว
แล้วก็พอเปิดโอกาสปุ๊บก็ไอคนที่เปิดก็ต้องเปิดอย่างจริงใจแล้วก็อย่าไปบั่นทอนกำลังใจคนคิด
ถูกต้องครับ
นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่สำหรับตอนต่อไปครับ
ครับสวัสดีคร
ับ สวัสดีครับ
Boss I Will Presented by Super Productive Planner 2020